meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen armo, Isän Jumalan rakkaus ja Pyhän Hengen elävä ja vielä tänään eläväksi tekevä osallisuus olkoon kaikkien meidän kanssamme. Aamen. Sillä rukouksella Jumalan puoleen, että hän henkensä kautta tekisi edelleen sanansa meille eläväksi, luen roomalaiskirjeen ensimmäisestä luvusta tuttua Jumalan sanaa, jakeesta 16 ja 17. Sillä en minä häpeä Kristuksen evankeliumia, sillä se on Jumalan voima itse kullekin uskovaiselle autuudeksi, ensin juutalaiselle, niin myös kreikkalaiselle, sillä siinä se vanhurskaus, joka Jumalan edessä kelpaa, ilmoitetaan uskosta uskoon, niin kuin kirjoitettu on, vanhurskaan pitää elämän uskosta. Aamen. Rakkaat matkaystävät, sisaret ja veljet, hyvin arkana ja tyhjän tuntoisena ja syntisen tuntoisena epäilyksissä olen tässä pyydettynä edessänne ja haluaisin heti aluksi kysyä, että saako uskoa vielä kiusaukset ja epäilykset ja kaikki synnit anteeksi. Halu minulla on uskoa yhdessä Jumalan lasten kanssa. Me olemme jo monta päivää saaneet olla näissä Vaasan suviseuroissa Jumalan sanan kuulossa. Ja Raamattua on meille hyvin monipuolisesti Pyhän Hengen kautta kirkastettu. Ja ainakin näin puhujan tehtävään lupautuneen kuulijan kannalta on tuntunut siltä, että kaikki on jo sanottu. Kaikki tärkeä ja kaikki keskeinen on jo tältä paikalta sanottu moneen kertaan. Ja kun meillä on nykyään käytäntö se, että me puhujat ilmoitamme saarnatekstimme ennakkoon seurajärjestäjille, niin ainakin minusta on tuntunut, että jos nyt tässä hetkessä valitsisi tekstiä, niin se ehkä ei olisikaan tämä, minkä silloin viikkokausia sitten olen tänne Sakastiin ilmoittanut. Mutta me tahdomme luottaa siihen, että taivaallinen Isä kirkastaa sen, mitä näkee hyväksi tästä tutusta ja täällä jo esillä olleestakin Raamatun paikasta. Jos te sallitte, niin haluaisin sen verran katsella peruutuspeiliin, eli muistella vuoden takaisia suviseuroja, jotka olivat siellä meillä päin Pyhäjoen Yppärin kylässä. Ja minunkin kotisijoni oli järjestelyvastuussa oleva rauhanyhdistys. Ja varmaan te muistatte, ja jollakin saattaa olla virsikirjan takakanteen tai sisäpuolelle liimattuna viimevuotinen suviseuramerkki, niin suviseurien tunnussa vuosi sitten oli, minä ilmoitan teille suuren ilon. Se oli otettu Luukkaan tutusta jouluevankeliumista. Ja se on tuon jouluevankeliumin ja toisaalta koko Uuden testamentin keskeisintä Jumalan sanaa. Tämä enkelin ilmoitus ensimmäisenä jouluna Gedon paimenille, jotka Jumala oli tämän viestin vastaanottajiksi valinnut. Ilmoitus siitä, että Jumala oli täyttänyt profeettain kautta antamansa lupaukset. Ja maailmaan oli syntynyt vapahtaja, Jumalan poika, joka oli syntynyt yksinkertaisiin ja vaatimattomiin oloihin, vaikkakin oli ja on taivaan ja maan kuningas. Ehkä joku muistaa senkin, että kun silloinen päätoimikunnan puheenjohtaja omassa tervehdyksessään lyhyesti esitteli tätä seuratunnusta, ja myös sitä historiaa, jonka kautta tämä tunnus oli tullut valituksi Yppärin suviseurojen tunnukseksi. Hän siinä puheenvuorossaan totesi, että toivottavasti te kaikki suviseuravieraat saatte kokea samaa kuin Kedon paimenet, joista Luukas myös kertoo, että he palasivat kiittäen ja ylistäen Jumalaa kaikesta, mitä olivat kuulleet ja nähneet, ja että kaikki oli juuri niin kuin heille sanottu oli. Heitä ei ollut huijattu eikä johdettu harhaan, eikä annettu väärää ilmoitusta, väärää tiedotetta, kun Jumala oli enkeliensä kautta tämän ilmoituksen antanut, vaan he olivat saaneet tuntea siellä Jeesuslapsen seimen äärellä, että tämä on totisesti Jumalan poika, maailman vapahtaja, joka on tullut tähän maailmaan niin kuin profeetat olivat ennustaneetkin yhtä asiaa varten, yhden asian ihmiseksi, Jumalan pojaksi, sovittamaan kaikki Jumalan luomat ihmiset Jumalan kanssa. Ja varmaan tekin, rakkaat sisaret ja veljet, kun muistelette sitä vuoden takaista suviseuramatkaa ja pois lähtöä sieltä seuroista, olitte tyytyväisellä ja iloisella mielellä ja kiititte taivaan Isää siitä, että seuroissa oli saatu kokea Jumalan armon runsautta, taivaallisen Isän rakkautta ja sitä, mistä Raamattu meille sanoo, Jumalan valtakunnan tuntomerkeistä, että se on vanhurskaus, rauha ja ilo Pyhässä Hengessä. Ja tämä ilo on jatkunut näiden suviseurojen välilläkin ja se on jatkunut täällä näissä Vaasan suviseuroissa, jossa Jumala on meitä sanansa kautta palvellut, monien keskustelujenkin kautta palvellut ja vahvistanut jälleen uskoamme tällä elämän kaidalla tiellä, jolla Jumalan lapsina ahkeroimme ja haluamme kilvoitella. Täällä on kuultu, niin kuin keskusyhdistyksen puheenjohtaja omassa alkutervehdyksessään totesikin, lohdutuksen ja neuvon ja armon sanoja. Evankeliumi on täällä kaikunut ja tässäkin palvelusvuorossa se toivottavasti kaikuu niin, että sinä, sisareni ja veljeni, siihen omaan elämän tilanteeseesi ja kilvoituksesi tilanteeseen voit ammentaa nytkin ilolla vettä autuuden lähteestä ja ylentää tälläkin hetkellä sydämesi uskomaan tätä Jumalan valtakunnan iankaikkista evankeliumia, synnit ja matkan viat, kiusaukset ja epäilyksetkin anteeksi Herran Jeesuksen pyhässä nimessä ja kolkatalla maahan vuotaneessa sovintoveressä. Tätä roomalaiskirjettäkin on näissä seuroissa useaan otteeseen lainattu, niin kuin meidän muissakin seuroissa usein tätä luetaan. Minulla on tässä mukana tämä niin sanottu rekisteriraamattu, johon on sisällytetty myös Lutherin kirjoittama roomalaiskirjeen esipuhe, eräänlainen johdantoluku siihen, mitä roomalaiskirjeen eri luvuissa sitten seuraa. Ja tämän esipuheensa alussa Luther toteaa, että tämä epistola on oikea pääkappale Uudesta testamentista ja kaikkein selkein evankeliumi. Ja sitten puhuu siitä, miten tärkeää olisi, että jokainen kristitty ihminen muistaisi tämän roomalaiskirjeen vaikka sanasta sanaan ja harjoittelisi sitä joka päiväisessä elämässä, niin kuin leivän syöntiä harjoitetaan joka päivä. Tämä kertoo siitä, kuinka suuren arvon Martin Luther antoi tälle roomalaiskirjeelle, niin kuin yleensäkin koko Jumalan sanalle. Meillä on muistissa sekin usein seuroissa kuultu ja koulussakin opittu asia luterilaisesta uskonpuhdistuksesta, että Raamattu periaate oli toinen Lutherin keskeisistä periaatteista, joilla hän ryhtyi taistelemaan, niin sanotusti taistelemaan aikansa kirkollista elämää ja kirkon julistustoimintaa vastaan, koska näki ja ymmärsi, että se oli vieraantunut kauaksi siitä, mitä sen pitäisi olla. Raamattu ei ollut enää siinä arvossa, missä Raamattu itse itsensä määrittelee olemaan, että se on pyhää Jumalan sanaa ja että sen ovat kirjoittaneet pyhät Jumalan ihmiset vaikutettuina Jumalan pyhältä hengeltä ja ovat kirjoittaneet sen, minkä Jumalalta saivat. Eli että Raamattu ei meidän uskovaistenkaan mielestä ole mikä tahansa kirja tai kirjojen kokoelmakaan, vaan se on erityinen kirja, erityinen pyhien kirjoitusten kokoelma, jonka Jumala on itse kirjoituttanut pyhän henkensä kautta ja tarkoittanut, että tätä Raamattua saarnataan ja selitetään täällä maan päällä niin kauan kuin Jumalan tahto on, niin kauan kuin Jumalan työtä täällä maan päällä tehdään, tietoisena siitä, että tulee aika, jolloin ei voida enää tätä työtä tehdä. Tämänhän Raamattu itse tällä tavalla ennustaa. Ja tässä Raamatun selittämisessä on myöskin tärkeää meidän muistaa se, mitä täällä Raamatun viimeisellä lehdellä sanotaan, Johanneksen ilmestyskirjan lopussa. Mutta minä todistan jokaiselle, joka tämän kirjan profeetian sanoja kuuleva on, jos joku lisää näihin, niin Jumala on paneva hänen päällensä ne vitsaukset, jotka tässä kirjassa kirjoitetut ovat. Ja jos joku tämän kirjan profeetian sanoista ottaa pois, niin Jumala ottaa pois hänen osansa elämän kirjasta ja pyhästä kaupungista ja niistä, mitkä tässä kirjassa kirjoitetut ovat. Tällä vakavuudella ja tällä asenteella me tämänkin ajan uskovaisena suhtaudumme Jumalan pyhään sanaan. Se on meille opiksi annettu ja opiksi kirjoitettu, ja se on kaikki arvokasta ja tärkeää, pyhää Jumalalta annettua. Ja tämä Jumalan sana äärellä me olemme näissäkin suviseuroissa saaneet jo olla monta päivää ja pyytäneet varmaan kuulijoina aina mielessämme taivaan Isältä, että hän antaisi puhetta. Moni meistä sanan palvelijoista on tällä paikalla tuonut julki arkuutensa ja pelkonsa, inhimillisen arkuuden ja pelon siitä, että osaisi selittää oikein Jumalan pyhää sanaa, ei selittäisi sitä uudella ja uskovaisille oudolla tavalla, vaan sillä tavalla, mitä pyhä henki puhuttavaksi kirkastaa. Onhan meillä sananpalvelijoilla paljon omia niin sanottuja puhujan kiusauksia, ja yksi niistä on se, että aina ennen palvelusvuoroa tuntuu siltä, että pitäisi sanoa jotakin sellaistakin, mitä ei ole muut vielä hoksanneet sanoa, vaikka tärkeämpi olisi ajatella ja toimia niin, että ei tuoda mitään uutta Herran alttarille, niin kuin Raamatussa todetaan, vaan kaikki olisi sitä entistä ja tuttua ja turvallista, muuttumatonta. Jumalan sana ei miksikään muutu, ja niin kuin tuossa luimme, niin ei ole ihmisen lupa sitä edes muuttaa, ottaa mitään pois tai lisätä siihen sellaista, mikä ei siihen kuulu. Apostoli Paavalin henkilöhistoria me hyvin muistamme. Hänestä tuli pakanain apostoli, vaikka hän oli taistellut epäuskossa tietämättään Jumalan valtakuntaa vastaan ja saanut sen ajan viranomaisilta lupakirjan viedä vankilaankin uskovaisia. Mutta tuo Jumalan työn ihmeellisyys ja se, että se on Jumalan kädessä, näkyy Paavalin henkilöhistoriassakin hyvin selvästi, kun Jumala puuttui Sauluksen, niin kuin häntä silloin kutsuttiin, elämään ja pysäytti hänet siellä Damaskoon johtavalla tiellä, löi hänet sokeudella niin, että hänellä oli sekä ajallinen että hengellinen sokeus, mutta samalla antoi neuvon, miten Saulus pääsisi Jumalan lapseksi. Ja meistähän tuntuu hyvin tutulta tuo Sauluksen tai Paavalin kääntyminen, kun tällä Raamatussa on se kirjoitettuna ja olemme siitä usein kuulleet selitettävän. Jumala ei vanhurskauttanut Saulus Tarsolaista siellä tiellä suoraan taivaasta kahden kesken, vaan johdatti hänet uskovaisten luokse, ennen uskoon autettujen luokse, jotka sitten julistivat Sauluksellekin evankeliumia Kristuksesta. Tätä evankeliumia, josta Paavali sitten tämän roomalaiskirjeen alussa luetuissa jakeissa, jotka edellä luin, on kauniisti kirjoittanut. Ennen tätä tekstikohtaa näissä muutamissa jakeissa Paavali on ilmaissut halunsa ja ikävänsä olla toisten uskovaisten keskuudessa ja saada siellä lohdutusta uskon kautta, joka meillä keskenämme on, sekä teidän että minun. Tämäkin on meistä hyvin tutun tuntoinen ajatus ja meillekin tuttu kokemus, että meillä on halu olla uskovaisten keskellä Jumalan kansan matkasaatossa. Varmaan moni ulkopuolinen ihminen on näidenkin seurojen alla ihmetellyt sitä, että vesisateessa ajavat autot ja asuntovaunut ja asuntoautot pitkissä jonoissa suviseuroihin. Ja tuntuu siltä, että kukaan ei kuuntele säätiedotuksia tai ainakaan välitä niistä, vaikka kuuntelisikin. Eihän tuossa ole mitään järkeä mennä suurina perheinä pienten lasten kanssa tuollaisiin luonnon olosuhteisiin, joihin normaali ihminen ei lähtisi, jos voisi sieltä pois olla. Jos sinulta Jumalan lapsi joku on kysynyt, että mikä se sinua vie sinne suviseuroihin sateisella säällä tai kylmällä ilmalla, niin sinulla on ollut mielessä tämä ajatus, mikä tällä apostoli Paavalillakin, halu olla toisten Jumalan lasten keskuudessa, toisten Jumalan lasten keskellä. Ja niin kuin Paavalillakin, se rukous ja pyyntö Jumalan puoleen, että minä saisin kuulla siellä lohdutuksen sen uskon kautta, joka meillä Jumalan lapsilla on. Ja näissä seuroissa Jumala on meitä sanansa kautta lohduttanut. Useat ovat polvistuneet eilen täällä myös Herran pyhälle ehtoolliselle saamaan näissä näkyvissä ehtoollisaineissa ja siihen liitetyssä synninpäästön sanassa myös tätä lohdutusta omalle kohdalle, että jaksaisi uskoa ja kilvoitella niin, että saa kerran päästä tästä uskosta näkemiseen. Jumala on meitä siunannut näissä seuroissa ja meillä on lupa ajatella niin, että hän ei ota pois siunaustaan, vaan jatkaa sitä seurojen loppuun asti ja vielä kotimatkallakin, että me saamme kokea niin kuin ne paimenet kokivat. Me saimme sen, mitä me lähdimme etsimään ja pyytämään. Taivaisa vahvisti meidän uskoamme sanansa ja sakramenttinsa kautta. Kun Paavali on näitä tässä teksti edellä sitten kirjoittanut, että hänellä tällainen halu on ja että hän on myös velkapää julistamaan evankeliumia, niin sitten hän sanoo nämä sanat, jotka tekstiksi luin. Sillä en minä häpeä Kristuksen evankeliumia, sillä se on Jumalan voima itse kullekin uskovaiselle autuudeksi, ensin juutalaiselle, niin myös kreikkalaiselle. Varmaan moni Raamatun lukija ja Raamatun selostuksen kuuntelija on pysähtynyt miettimään tuota sanaa häpeä. Se, että Paavali käyttää tätä sanaa, juuri tätä sanaa, liittyy varmaan hänen henkilökohtaiseen elämäänsä. Hänhän oli ollut fariseusten joukossa. Hän oli pitänyt hulluna, niin kuin hän on myöhemmin täällä kirjoittanut, tällaisen uskon, jossa ilman tekojen hurskautta yritetään kelvata Jumalalle. Hän oli taistellut tällaista uskon käsitystä vastaan hyvin voimakkaasti, niin kuin edellä muisteltiin. Ja sitten kun Jumala oli hänet armoonsa auttanut ja hän oli päässyt armosta uskomaan, hän oli saanut uskoa sen väärän jumalisuudenkin anteeksi ja kaikki synnit anteeksi. Ja hän oli tällaisena Jumalan syntiseksi tekemänä päässyt uskomaan oikealta paikalta, niin kuin Luther sitten myöhemmin on meitä neuvonut, itsensä pahana pyhäksi ja syntisenä vanhurskaaksi. Niin hänelle tämä evankeliumi oli erityisen rakas ja kallis ja tärkeä. Ja samanlaisen kokemuksen kautta kulki myöskin uskonpuhdistajamme Martti Lutherin tie, joka tuossa esipuheessa siis kovin korostaa tätä roomalaiskirjeen arvoa. Me olemme hänestä, Martti Lutheristakin, kuulleet paljon seuroissa puhuttavan ja hänen historiaansa kerrattavan. Ja siinähän oli aika tavalla samanlaiset vaiheet kuin Paavalillakin, että Luther palveli luostarissa munkkina ja yritti hyvillä töillänsä ansaita Jumalan edessä kelpaavan vanhurskauden ja koki sen toivottomaksi. Historia tietää kertoa moniakin yksittäisiä tapauksia näistä Lutherin kokemuksista, muun muassa sen, kun hän huusi 3 kertaa peräkkäin suurella äänellä synnin tunnossa ja synnin hädässä: minun syntini, minun syntini, minun suuret syntini. Ja sen ajan luostarissa ja kirkossa häntä neuvottiin sitten erilaisilla konsteilla, niin kuin voisimme ystävällisessä mielessä sanoa, erilaisilla tavoilla toimimaan niin, että tämä synnin tunto olisi kadonnut hänen sisältään ja että hän olisi päässyt siitä vapaaksi ja rauhaan Jumalan kanssa. Näitä konsteja Lutherilla oli kirkollisessa elämässä tietysti Jumalan sanan kuuleminen ja rukouselämä, ehtoollisella käyminen, hyvän tekeminen eri tavoin. Ja kerrotaanpa niinkin, että hän joskus pisteli neulalla ruumistaan, että tätä kipua kokiessaan myös tuo tunnon tuska olisi laantunut ja sydän olisi rauhoittunut. Ja kaikki tämä meni kuitenkin hukkaan ja oli turhaa. Jumala ei vastannut rauhalla hänen sydämeensä. Ennen kuin sitten tuli se vaelteleva mies, joka eli köyhyydessä ja yksinkertaisuudessa, mutta arvosti Jumalan sanaa ja kuljetti sitä mukanaan, yöpyi siinä luostarissa, jossa Luther palveli. Ja keskustellessaan Lutherin kanssa kertoi hänelle, että sinä tuolla tavalla pääset rauhaan Jumalan kanssa. Sinä pääset vain uskomalla evankeliumin, uskomalla sanan syntien anteeksi antamuksesta omalle kohdallesi. Ja kun Lutheria sitten tällä kalleimmalla evankeliumilla siunattiin ja sitä hänelle saarnattiin, hän sai kokea, että hän pääsi sovintoon ja rauhaan Jumalan kanssa. Ja Raamattua lukiessaan hänelle erikoisesti tässä roomalaiskirjeen 1. luvun kohdassa kirkastui tämä asia, että siinähän se on. Siinä on sanottuna selkeästi, mikä se evankeliumi on, että se on Jumalan voima jokaiselle sen uskovaiselle autuudeksi, kaikille ihmisille. Niinhän näissäkin seuroissa on moneen kertaan sanottu, jos täällä olisi näiden sanojen kuulossa täällä tai viestimien ääressä joku, joka ei ole tätä omalle kohdalleen uskonut, mutta on sitä ehkä kaivannut ja etsinyt. On sanottu, että tämä tarkoittaa kaikkia, kaikkia, jotka nämä puheet ja sanat kuulevat. Juuri sinua, joka olet ehkä pohtinut ja miettinyt, miten pääsisit sovintoon vanhurskaan Jumalan kanssa. Millä tavoilla lienetkään etsinyt tätä rauhaa tunnollesi ja tätä sovintoa Jumalan kanssa. sinä sen itse parhaiten tiedät, mutta kuitenkin sillä tiellä olet kokenut, että rauha ei ole tunnolle tullut, vaan syyttävä tunto ilmoittaa sinua, että sinulla on syntiä, joka erottaa sinua Jumalasta ja Jumalan valtakunnasta. Ja tämän takia näissä seurapuheissa toistuvasti tarjotaan tätä evankeliumia kaikille ihmisille uskottavaksi, niillekin, jotka eivät ole sitä aikaisemmin uskoneet, että Jumala saisi etsiä ihmisten joukosta herättämänsä ihmisen, koska Jumalan tahtohan on se, että yksikään ei hukkuisi, vaan että jokainen itsensä parannukseen kääntäisi, niin kuin tiedämme apostolien jo julistaneen omana aikanaan Jumalan valtakuntaa. Tämä suomen kielen sana häpeä johdattelee meidän uskovaisten ajatuksia varmaan myöskin siihen, että olenko minä hävennyt evankeliumia? Olenko minä joskus hävennyt sitä, että minä olen Jumalan lapsi, että minä olen uskovainen? Ainakin minun täytyy omalta kohdaltani myöntää ja tunnustaa, että monestikin on ollut sellaisia tilanteita, että ei olisi halunnut ääneen uskoaan tunnustaa. On saattanut olla ympärillä sellaisia epäuskoisia ihmisiä, jotka ovat jollakin tavalla tuttuja ja joita on arvostanut ja jotka ovat varmaan tienneetkin tuon Jumalan lapsen uskon käsityksen ja vakaumuksen, mutta siitä huolimatta on ollut vaikea itse sitä ääneen myöntää ja tunnustaa. Minulle liittyy yksi henkilökohtainen muistokin juuri tähän jakeeseen, jonka lyhyesti kerron. Minä olin opiskelemassa Helsingissä ja sitten siellä Helsingin alueella eräässä seurakunnassa kuoli vanhahko mies, joka oli ollut minun lapsuuskotini kotikylän asukas, mutta sitten vanhuudessa muuttanut sinne pääkaupunkiseudulle vaimonsa kanssa. Ja kun hänen kuolemastaan tuli tieto, niin isä ja äiti ilmoittivat minulle, että minun pitäisi mennä sinne hautajaisiin edustamaan meidän perhettämme, koska oli kysymys tällaista perhetutusta. Niin minä menin ja pieni muistotilaisuus pidettiin tämän vainajan tyttären kodissa. Ja siellä oli useita pappeja paikalla. Vanha rovasti, joka oli siunannut tämän henkilön ja sitten tuttavia ja sukulaisia muitakin. Ja kaikki he pitivät lyhyitä puheita ja sitten joku heistä keksi, että eikös tämä opiskelijapoikakin voisi pitää meille hartauspuheen. Se tuli niin kuin salama kirkkaalta taivaalta tilanteessa, jossa tätä omaa vanhurskasta miestä oli ylistetty ja hänet oli taivaaseen saarnattu. Minulla on mielessä, että se pappi, joka oli tämän siunaamisen toimittanut, niin perusti tämän vainajan taivaaseen pääsyn siihen, että hän oli elänyt kirkon naapurissa, kirkkorakennuksen naapurissa. Hän käytti tällaista kaunista sanontaa, että kirkon ristit valaisivat hänen kotiansa. Ja minä uskovaisena tietysti hätäilin, kun minut pantiin puhumaan, että miten minä saisin sanotuksi sen, että ei sinne taivaaseen pääse, jos asuu kirkon naapurissa sillä perusteella. Miten käy niitä, jotka asuvat kilometrien päästä kirkosta, eivätkä ole näköyhteydessäkään kirkon risteihin. Ja minä kipuilin siinä virren aikana ja jotakin sitten puhuin yhteisiä muistoja, kun olin ollut työssäkin tällä kuolleella miehellä hänen hoitamassaan puhelinkeskuksessa, joka oli siihen aikaan käsivälitteinen puhelinkeskus. Olin kesätöissäkin hänellä. Näitä koitin muistella ja puhua, mutta en saanut sanotuksi tärkeintä asiaa, sitä miten ihminen tulee autuaaksi. Sitten minä matkustin bussilla pois sieltä ja menin suoraan rauhanystykselle seuroihin Helsinkiin. Ja kun minä aukasin sen seurahuoneen oven, niin puhuja luki juuri sinne saarnan tekstiksi tämän jakeen, että sillä en minä häpeä Kristuksen evankeliumia, sillä se on Jumalan voima itse kullekin uskovaiselle autuudeksi. Minä kävelin suoraan sinne rauhoituksen sakastiin ja siellä oli Pentti Kopsa, veli, jolle minä puhuin tämän murheen ja laiminlyönnin ja hädän, joka oli tullut siitä, että Jumala heti ovelta jo ilmoitti, että näin siinä kuule kävi. Ja minulle julistettiin tämä epäonnistuminen ja tämä häpeä Jeesuksen nimessä ja veressä anteeksi. Jos täällä on tänä päivänä minun kanssani joku toinen uskovainen, jolla on samankaltaisia kokemuksia opiskelupaikalta tai työpaikalta tai ystävien tai sukulaisten keskeltä, ettei ole jaksanut aina äänellisesti tunnustaa uskoaan, vaikka elämällään on sen tehnytkin. Ja jos olet kipuillut mielessäsi tällaisen asian kanssa, niin uskoppa nyt laiminlyönnit ja epäonnistumisetkin anteeksi Herran Jeesuksen pyhässä nimessä ja Golgatalla maahanvuotaneessa sovintoveressä. Tässä on tärkeä asia myöskin meidän uskovaisten huomata se, että evankeliumi on Jumalan voima. Meille on tuttua sellainen voimattomuuden tunto, kun me elämme ja kilvoittelemme Jumalan lapsen elämää. Jumala sallii sellaisia aikoja, että määränpää jää kauas niin kuin ennen Sionin laulussa laulettiin. Jumalan lapsi rupeaa epäilemään uskoa ja ajattelee, että olenkohan minä edes uskomassa. Tämähän tulee ilmi siinäkin, että kun seuroissa pyydetään evankeliumia, niin uskovaiset sanovat, että saanko minä uskoa. Ja siihen on ikään kuin taustalle tullut se ajatus, että onkohan minulla lupaa. Niinkin voidaan kysyä, onko minulla lupaa. Eli arjen kilvoituksessa on ruvettu epäilemään sitä, että tämä lupaakin on otettu pois. Tämä mahdollisuus on jo otettu pois. Minä olen niin paljon haaskannut Jumalan armoa, kompuroinut tässä kilvoituksessa, ettei Jumala minua enää ota armoihinsa eikä pidä armossaan, vaan lähettää minut ulos valtakunnastaan. Myös silloin, kun meillä on epäilyksiä ja meillä on ajallisia murheita matkalla, me saisimme muistaa sen, että evankeliumi on Jumalan voima. Usein me heräämme pyytämään sitä silloin, kun on tullut vahinkoja, on tullut syntiä, on tullut jotakin, joka painaa mieltä. Mutta me saisimme pyytää tätä silloinkin, kun meillä on voimattomuuden tunteita ja epäilyksiä siitä, että olenko minä vielä Jumalan lapsi ja olenko minä oikein uskomassa. Ja sitten apostoli selitti tässä toisessa luetussa jakeessa, että miksi tämä on Jumalan voima. Sillä siinä se vanhurskaus, joka Jumalan edessä kelpaa, ilmoitetaan uskosta uskoon, niin kuin kirjoitettu on, vanhurskaan pitää elämän uskosta. Tässä on viittaus profeetta Habakukin kirjaan, joka on sellainen profeetan kirja, että sitä ei monesti seuroissakaan lueta. Siinähän on vain 3 lyhyttä lukua. Ja Raamatun historia kertoo meille, että profeetta Habakuk oli Jumalan sanan palvelijana kuningas Joosian aikana. Joosiahan oli uskovainen hallitsija, joka lapsena jo tuli maansa hallitsijaksi, mutta joka pani toimeen monenlaisia uudistuksia tuona aikana. Toisen kuningasten kirja kertoo meille, mitenkä epäuskoisten kuninkaiden aikana myös temppeli Jumalan palvelus oli mennyt kauaksi Jumalan tarkoittamasta tavasta. Ja kun sitä sitten temppeliä remontteerattiin, niin sieltä löytyi kirjakäärö, joka kuninkaan kirjurin myötä toimitettiin kuningas Joosialle nähtäväksi. Hän kysyi eräältä uskovaiselta profeetalta neuvoa, mikä tämä kirja on, ja todettiin, että se on Jumalan sanaa. Kansa oli unohtanut sen niin, että se oli pölyttynyt sinne kirkon nurkkiin, eikä se ollut enää käytössä. eikä kansa enää elänyt niin kuin Jumala olisi tahtonut ja Jumala oli sanassaan säätänyt. Eikö tässä ole jotakin tuttua tälle ajalle, jota me elämme, jota meidänkin kirkossamme saatetaan elää? Tehdä päätöksiä äänestämällä ja kysymättä ollenkaan sitä, mikä on Jumalan sanan neuvo missäkin asiassa. Ja vaikka sitä kysyttäisiin ja tutkittaisiin, niin ei kuitenkaan tehdä niin kuin Jumalan sana neuvoo. Israelin kansalle seurasi tästä tottelemattomuudesta Baabelin vankeus. Ja profeetta Habakukista kerrotaan täällä Raamatussa, että hän rukoili Jumalaa ja puhui kansalle siitä, että vaikka tulevat vaikeat ajat, niin Jumala kuitenkin antaa myös pelastuksen. Profeetan kautta Jumala neuvoi kansaansa kärsivällisyyteen. Niin meitäkin tänään, rakkaat Jumalan lapset, Jumalan sana kehottaa ja neuvoo kärsivällisyyteen tässä uskossa. Kaikista niistä ilmiöistä ja merkeistä huolimatta, mitä saattaa olla ympärillämme täällä maailmassa, meidän lähellämmekin, meidän tarvitsee vain turvautua evankeliumi, joka on Jumalan voima. Eräs uskonpuhdistuksen löytö, Lutherin löytö, lyhyeksi kiteytetty opinkohtahan on se, että Jumala vanhurskauttaa syntisen ihmisen yksin uskosta, yksin armosta, yksin Kristuksen ansion tähden. Ja tuo suomen sana yksin ei tarkoita siinä samaa kuin yksinäisyydessä, vaan tarkoittaa samaa kuin vain ja ainoastaan, vain uskosta ja vain armosta, yksin Kristuksen ansion tähden. Ajattelepa, rakas matkaystävä, kuinka matalalle on Jumala armo evankeliuminsa ja lahja vanhurskautensa laskenut, kun sinulla ei tarvitse olla mitään ansioita itsellä, vaan sinä saat kaltaisenasi, syntisen tuntoisenakin, epäonnistuneenakin, tarttua tähän lupauksen sanaan, joka evankeliumissa meille välitetään. Vain tämän armopäätöksen kautta Jumala vanhurskauttaa vieläkin syntisen ihmisen. Ja Jumalan tahto olisi se, että sellainenkin kuulija, joka ei ole tähän aikaisemmin tarttunut, rohkaistuisi vaikka tällä hetkellä siihen tarttumaan, kun julistetaan tätä ehdotonta evankeliumia Herran Jeesuksen nimessä ja sovintoveressä, väärä jumalisuus ja kaikki synnit anteeksi annetuiksi, niin että Jumala saisi tällä evankeliumin voimalla puhdistaa ihmisen sydämen niin, että se on kokonansa puhdas. Ihmistöillä ja ihmisen ansioilla ja ihmisen voimavaroilla tähän ei pystytä, mutta Jumala evankeliumin voimalla voi sen tehdä. Ja sinä, sisareni ja veljeni, sinäkin saat olla hyvässä turvassa. Meitä on täällä lohdutettu Jumalan sanalla ja virsillä ja lauluilla siitä, mitenkä Jumalan kansa on matkalla taivaan kotiin. Meitä on muistutettu siitä, että tämä, me emme ole uskomassa vain tätä aikaa ja maailmaa varten, vaan me olemme uskomassa sitä varten, että pääsisimme taivaan kotiin. Minäkin olen saanut ennen tätä palvelusvuoroa tekstiviestejä uskovaisilta ihmisiltä, jotka ovat kertoneet, millaisen arjen keskellä he parhaillaan elävät, mitä murheita on elämässä ja kilvoituksessa. Ja he ovat toivoneet, että heitä muistettaisiin täällä suviseuroissa, niin kuin täällä on tehtykin. On luettu paljon esirukouspyyntöjä. Kaikki eivät ole rohjenneet niitä edes esittämään, vaan ovat lähettäneet toisenlaisia viestejä. Jumalan lapsen matkaa saattavat ahdistaa niin monet asiat. Oma syntisyys ja kelvottomuus, mutta myös elämän erilaiset ristiriidat ihmissuhteissa, perheen ja suvun keskellä, ongelmat opiskelussa tai työelämässä. ja mitä ne kaikki sitten lienevätkin, mutta me voisimme niitä yhteisesti nimittää sellaisella nimityksellä, että ne ovat asioita, jotka saavat meidän mielemme murheelliseksi arjen kilvoituksessa. Ehkä aiheuttavat aivan kyyneleetkin silmiin, kun tunnemme oman voimattomuutemme niiden asioiden muuttamiseksi. Eilen illalla ehtoollisen aikana laulettiin muun muassa tuo vanha tuttu Sionin laulu, tuo armon lasinen meri. Ja minä katsoin silloin tältä kirjasta, kun sitä laulettiin, että kuinka kauniisti siinä on laulun tekijä ensinnäkin pukenut sanoiksi tämän Jumalan lapsen ilon. Iloitse Jumalan lapsi, on synnit anteeksi, on täytetty vaativa laki, mioli kanteeksi. Ja sitten viimeiseksi, saa päähän morsian kruunun, kun yljän eteen käy. Ei murhetta tunne rinta, ei kyyneltäkään näy. Otappa omaksesi, rakas matkaystävä, nämä laulun sanat. Me olemme kulkemassa Jumalan lapsina sellaista päivää ja hetkeä kohti, että ei muisteta enää, että täällä oltiin sodassa. Ei muisteta sitä, että matkalla oli murheita ja silmät kastuivat kyynelistä, vaan Jumalan lapsi pääsee iankaikkisesti iloitsemaan tästä autuudesta ja tästä armosta, jonka on Jumalan valtakunnan evankeliumissa saanut itselleen uskoa. Jää tälläkin hetkellä matkaystävä turvallisin mielin uskomaan synnit ja kiusaukset, epäilykset ja kaikki murheet ja murheen aiheet Jeesuksen nimessä ja sovintoveressä anteeksi. Jeesuksen nimessä ja veressä on kaikki synnit anteeksi. Jeesuksen nimessä ja veressä, Jeesuksen nimessä ja veressä, Jeesuksen nimessä ja veressä, Jeesuksen nimessä ja veressä. Rakkaat sisaret ja veljet, on lupa uskoa Jeesuksen nimessä ja veressä. Jeesuksen nimessä ja veressä on lupa uskoa synnit ja kiusaukset ja maan murheetkin anteeksi. Jumala tulee noutamaan omansa taivaan kotiin ja sitä päivää me jäämme odottamaan ja uskossa kilvoittelemaan evankeliumin voimaan luottaen. Evankeliumi on Jumalan voima, niin kuin me olemme juuri lukeneet Jeesuksen nimeen. Aamen.